Yle Puhe.
Kiitoksia uutisille ja urheilulle. Kello on 10 minuuttia, eli yli 9. Tästä jatkaa puheenaamu Matti Ylönen ja Mia Krause. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta.
Hyvää huomenta.
Millainen on tie autoasentajasta ja lypsykoneen myyjästä kehitysyhteistyön kansainväliseksi ammattilaiseksi? Sitä tarinaa valottaa tänään julkaistava kirja Salakahvilla Pohjois-Koreassa. Se on kertomus kymenlaaksolaisen Markku Toimelan elämästä, joka tähän asti on vienyt miestä ympäri maailman. On korjattu Bangladesin tulvatuhoja, on pystytetty jurttaa Mongolian paukkupakkasissa. Viimeisen 10 vuoden ajan hän on keskittynyt pohjois-korealaisten auttamiseen ja vierailuja tuohon mystiseen ja suljettuun maahan on kertynyt jo yli 30. Tervetuloa puheenaamuun Markku Toimela.
Kiitoksia ja hyvää huomenta kaikille.
Näissä sun matkoissa yhdistyy oikeastaan kaksi asiaa. Siinä on tämmöinen kulkurin sielu, seikkailijan kiinnostus ulkomaihin ja toisaalta ihmisten auttamisen halu. Niin miten kauan nämä kaksi asiaa on sua elämässä kuljettaneet eteenpäin?
No me on vasta 62-vuotias, että en mä tiedä, onko se siinä 60 vuotta sitten.
Ja 2-vuotiaana alkoi kiinnostaa naapurin piha enemmän.
Kyllä, ja naapurin omenat käytiin varastamassa siinä jossain
vaiheessa. Se ei ollut sitä lähimmäisen auttamista.
Ai niin, se ei olekaan, mutta sain mä selkää sitten.
Oppiraat on maksettu.
No.
Mutta kuitenkin ihan siis elämän mittainen taival on ollut se, että on kiinnostanut se, mitä tapahtuu ensin aidan toisella puolella, sen jälkeen mitä tapahtuu meren toisella puolella.
Kyllä, ja kyllähän se on niin kuin perheestä, isästä ja äitistä niin kuin nähtenyt, että kun mä sain elää sellaisessa pikku Lammirannan kylässä siinä Kuusankoskella ja siinä on Kuusaan Kymijoki ja Kuusaan Lampi, niin siihen tuli romaaneja kesällä aina telttailemaan ja ne oli useamman viikon siinä ja sitten vanhemmat antoi niille ruokaa ja leipää ja mulle tuli romaaneista sellainen, ne oli kivoja ihmisiä ja ne kuuluu sinne kylän kesämiljöissä, että kesä ei ole ilman romaani, vaeltavia romaani, niin se ei ollut mitään. Ja se oli sellainen siinä mielessä tosi kiva kokemus. Ja sitten kun äiti antoi sille leipää tai jotain ruokaa niille, niin minusta on normaali tilanne. Ja sitten kun mulla yksi kaveri joulun alla väitti, että Kouvolassa ei kaatopaikalla on kaverit tai jotka asuu. Ja että ei varmana ole. Ja mä mentiin katsomaan, se oli kaverit, niin mä ajattelin, että näille vie joulukahvit tässä näin ja pidetään joulupileet siellä pystyssä. Ja tai tällainen pikkujoulu vähän ennen joulua ja mä vein pullat ja kahvit. Ja minusta se oli niin kuin luonnollinen asia. Sitten mä niin kuin jälkeenpäin olen tajunnut, että mähän olen tämän perinnyt isältä ja äidiltä. Ja sitten mä löydän siellä alkoholisteja, jotka asuu majassa. Ja nythän on otettu jo sitten, niillähän on hoitokodit ja kaikki niin edelleen, että enää kaatopaikalla asu porukkaa. Ja kaatopaikkakin on aidattu.
Niin, ja se on nykyään kuin jätteenkäsittelykeskus.
Ai niin, se onkin hienommin sanottu.
Ajat muuttuu
ja kulkuluvat sinnekin.
Ja missä vaiheessa, Markku Toimela, sun elämään sitten alkoi näyttäytyä myös vieraat kulttuurit, jos romaaneita ei lasketa? Ymmärsit, että tämmöiset saarnaajat, jotka vieraili Kymenlaaksossa ja Kouvolassa, niin ensimmäinen kosketus niin kuin kaukomaihin.
No 59 oli kesäjuhlia Kouvolassa, siis helluntaiseurakunnat järjesti tällaisia kesäkonferenssia, jotka nyt teki jo juhannuksena tuolla Keuruulla. Niin siellä oli ulkolaisia pastoreita ja kaikki. Ja sitten kun mä oon ollut sellainen pieni nörtti 4-vuotias poika juhannuksena, niin meille tuli Hesekiel Kipto, kiharatukkainen afrikkalainen, silloin sanottiin neekeri. Ja oli kuule mielenkiintoista silittää sen hiuksia. Aivan kuule kämmenestä, kun tuu vieläkin, kuule karkea sellainen kikkaratukka. Niin hei, ihan meillä on ollut tällainen kaveri. Aivan mahtava.
Miten tuohon aikaan naapurit suhtautui siihen, että Hesekiel Kipto on teillä kylässä? Tulivatko katsomaan?
Ei ne tullut katsomaan ja varmaan, en tiedä, huomasiko kaikki, että mitenkä se on, mutta minun se jätti lähtemättömän vaikutuksen.
Ei ollut kovin yleistä tuohon aikaan.
No ei ollut, että afrikkalaisia yleensäkään on Suomessa ja sitten ihonväri oli erilainen. Se ihokin, kämmenet on valkoisia ja kaikki ja kynnet näkyy hyvin ja kieli punainen ja kaikki ihan kivoja juttuja.
Niin se oli myös aikaa vielä, kun televisio oli mustavalkoinen, että siellä ei päässyt näitä kaikkia.
Vai oliko sitäkään vielä?
Niin, jos oli sitäkään.
Niin.
Koska sua puraisi sitten matkustuskärpäni?
No sitten 60-luvulla joskus äitin sisko muutti Ruotsiin. Hän oli meillä sitten asu ja vaihti mun vaipat. Ei ollut muuten kertakäyttöisiä silloin. Ja hän muutti sitten Purosiin. Ja me käytiin useasti katsomassa sitä ja ajeltiin autolla sinne. Ja, Ja ihan mielettömän kokemus joskus nuorena poikasena mennä Kööpenhaminaan ja mä menen nakkikioskille ja sanon, että hot dog, kun siinä luki. Niin se kaveri ensimmäisellä ymmärti ja mä äänkytän, että hot dog, hot dog, hot dog. Jees, jees, jees. Toinen äänkyttää vasta. Ja mä osasin englantia, ihan mieletön juttu, hot dog, ja sieltä tuli hodari.
Sillä eli sen jälkeen.
Kyllä, menti.
No miten sitten, kun tuo aika ei mitenkään tavallista ollut, siis oikein Ruotsiin toki mentiin, siellä niin. Oli paljon suomalaisia, käytiin sukulaissa ja muuten, mutta miten sitten ensimmäiset ulkomaan matkat? Siis?
No otetaan vielä siihen nuoruuteen tai lapsuuteen, kun Skodalla pääsee kato kovasti ja sitten oli NSU Sprintsikin, niin sillä käytiin Lapissa ja sellainen nasuk sanottiin. Ja mutta mä olin sitten Oslossa, halusin Holmenkollenille, kun Veikko Viki Kankkonen hyppää hienolla ja hattu ja myssy laitettiin hienosti ja se loikkaa siellä. Mä kävin katsomassa tietysti Holmenkollen, minkälaista on. Että se on sieltä lapsuuden ja nuoruuden, alkavan nuoruuden muistoja. Mutta sitten mä menin sitten amiksen jälkeen hankkijalle töihin, auton asentajaksi viijattiin, korjattiin ja opin sen verran, kun takaan työntää. Niin eteenpäin menee ja käsijarrun päältä pois menee herkemmin, ja kun tämä vaihteen vapaalle, niin menee vielä herkemmin. Ja sitten mä kun kehityin ammatissa niin ihan mahdottoman paljon, niin mä ajattelin, että mä laitan vaimon työntämään, mutta siinä kävi niin, että mie työnnän ja vaimon ohjaamassa, niin mä vaihoin ammattiin.
Ja siis nuorena miehenä jo ennen kuin oli näistä avustustyötä tai muita, niin kiersit jo Amerikkaa ja menit Aasiaan ristiin
rastiin. Joo, eli nyt siitä hankkijasta, kun palataan takaisin, niin ensimmäinen loma, kesäloma siis talven jälkeen ja mä halusin 6 viikkoa ja mä sanoin, että mä lähden Kanadaan ja Amerikkaan. Ja silloinen korjaamopäällikkö ei anna lomaa, niin sanoi, että perheelliset valitsee ensin, niin mä sanoin heti, että mie en pääse ikinä naimisiin, jos et anna mulle lomaa, että... Miksi perheellä pitää olla etuoikeus siihen?
Ja loma tuli.
Loma tuli ja pääsin naimisikin jossain vaiheessa.
Mutta sitä ennen kävit kuitenkin Amerikassa ja
joo, Kanadassa. Ja mä lennettiin Vancouveriin ja siellä pyörittiin. Sieltä lähtiin sitten junalla ajelee Torontoa kohti. Ja kesken matkan tuli traikki, eli siellä tuli lakko. Ja hän mä tiennyt englannista yhtään mitään, mitä se tarkoittaakaan. Ja sitten se, että onko kiire, sen mä yritin jotain. Mutta ei mitään. Tässä mennään, ei mitään kiirettä. Ja silloin niin en päässytkään lentokoneella Winnipegistä Torontoon, vaan jouduin bussiin. Greyhoundin bussilla lähtiin menee ja silloin siellä on minun 25 vai oli 30 vuotta vanhempi kaveri, suomalainen kaveri. Ei osannut yhtään englantia, mutta kun how much ja I going to Toronto. Näillä mennään molemmat miehet. Ja sitten hän on... Tosi herrasmies. Mä hyppään linja-autoon toisiksi viimeisenä. No sit se joku mammare tulee siihen nainen ja herrasmies antaa sille tilaa. Mulla on 5 Kanadan dollaria taskussa ja yksinään Torontoon läksin mennä ja kaveri jäi rannalla. Tulee se, mä tuun seuraavalla bussilla, mutta kun siellähän on sitten näitä ihmisiä, jotka takaa niitä autoyhtiöitä, bussiyhtiöitä eri firmaa, niillä on eri bussiasemakin silloin. Niin mä ajattelin, että katsotaan mihin tulee ja mä oon yksinään Torontossa 5 dollaria taskussa ja kaveri tuli sitten illan hämärissä ja sitten mä olin siinä aikana katsonut katalogista puhelinluettelosta vaan, että tuossa on yhden suomalaisen kaverin nimi. Niin sitten kun se tuli, niin käytettiin rahaa yhdessä, soitettiin, että hei, mä tulta syöksi. Okei, hypätkää siihen ja sitten mentiin.
Ja tämä suomalainen oli siis aikaisemmin tuntematon?
Ja kyllä mä sen äänet tunsin. Sitten hän on kovalla poikia tietenkin.
Niin.
Ja tällä äänet on nyt jo kuollut, mutta 35 kertaa käynyt Kanadassa ja Amerikassa ja kävi Bangladesissakin meidän luona ja silleen. Käynyt Mongolissakin. Japanissa.
Amerikan manner, Markku Toimela, ei sua sen enempää ole kuitenkaan sen jälkeen kiehtonut.
No ei, kyllähän siellä Kallievuoret on ja Okanaakan laaksot ja on tosi hienoja paikkoja sillä lailla. Mutta se on niin samanlaista periaatteessa elämäntapakulttuuri kuin täällä lännessä. Niin ei siinä ole sellaisia arvoja, joita meikäläinen, mä saan ne täälläkin kokea.
Mutta Itä sitten kiehtoja ja Aasia.
No toki. Sitten tuli kun Kanadan jälkeen, niin opettaja oli sitten koulussa sanonut, että mongoleista asuu pakkasella jurtassa. Ja silloin elettiin muistaakseen vuonna 1974. Ja niin kaverin kanssa päätettiin, tai kahden kaverin kanssa päätettiin, että me lähdetään Mongolia. Laitettiin Moskovaan sitten Mongolian suurlähetystöön viisumianomukset. Ne ei ole vieläkään tullut takaisin, mutta eikä ilmeisesti viisumi ole vielä myönnetty, mutta passinkopiokin vain.
Miksi Mongolia?
No magnolia, kun ne asuu koska kovassa se on pakkas. Niin, ja ne on kova pakka, ne ei jurtassa asu ja mä en uskonut. No pakkohan se on lähteä mongolia tarkistaa se.
Eikö saman kokemuksen saa, kun lähtee telttalomalle Lappiin?
Eihän, se on mongolia. Ja sitten siinä kävi niin, että mä päästykään sinne, niin mä mentiin sitten autolla Mustalle merelle ja Pilisiin ja Sotsiin ja tuosta noin Neuvostoliitossa. Taisi tulla 8000 kilometriä mittaria tuossa.
Minkälainen oli road trip sen ajan Neuvostoliitossa?
No kun ajattelet, että 204 pösöä, matala profiilirenkaat ja vanteet oli turvoksissa koko ajan, niin vasaralla hakattiin ja hihnat poikki ja kaikki, niin mielenkiintoinen matka. Ja saattohoito koko matkan, että kun meni kaupunkiin, missä olette ollut näin kauan ja niin edelleen. Mutta meillä auttoi se, että ei osattu venäjä eikä ne osannut englantia. Enkä silloin myökään oikein osattu.
Miten näistä kielimuodosta selvittiin?
No eihän sellaista olekaan, jos sulla on kehon kieli. Olla ystävällinen, hymyillä ja kehon kielellä. Mutta se tarkoittaa sitä, jos et sä pysty puhumaan. Sulla on kaikki muut aasti täysillä. 110 tai vielä enemmän lasissa sitten.
Mutta eikö se ole stressaavaa?
Ei. No sehän on haaste tai ihminen hakee haastetta. Mm.
No sitten aikaa kului jonkin verran ja ehdit täällä kotimaassa perheenkin perustaa ja olit ihan...
Älä nyt vielä niin hoppuile.
Ai, sulla on vielä tarinassa vai...
Sitten me hypättiin Kouvolasta junaa ja mentiin Iraniin, Tehraniin ja Isfahanissa matto ostamaan ja sitten tultiin Turkin kautta kotiin.
Matto-ostoksilla?
Niin, ja taas 6 viikkoa meni seuraavan vuonna. 3 lomaa käytiin tällä lailla kivasti.
Minkälaisena tämä, jos menitte Iraniin ja Tehraniin, minkälaisena se arki siellä, se paikallisten arki näyttäytyi suomalaisen silmiin?
Tehranissa oli siihen aikaan mainostettiin maailman suurin pasaari. Niin mahtava, kuule toppasokerit, metrin korkuiset, sellaiset toppasokerit saksilla leikattiin ja oli kuule imelää sokeria suussa sen jälkeen. Ja sitten niin bussilla, kun mentiin Isfahaniin Tehranista, niin bussilla mentiin ja ensimmäisen erän koin sellaisen asian, että kun tuli rukousaika, niin aamulla bussissa 6 aikaa jalat ja suu pesemään ja rukoukset sinne ja opin niin kuin tällaisen asian. Mutta kun mentiin Neuvostoliitosta Iraniin, niin raiden väli muuttui, niin vaan heti akselit alle junavaunu. Vaunu kerrallaan irti ja ylös ja akselit alta, niin se oli jännää.
Ja matka jatkuu
sitten.
Mut Irani tuohon aikaan oli hyvin erilainen kuin Iran tänä päivänä.
Joo, siellä syy, miksi me mentiin sinne, kun ei Mongoliaa päästy kanssa, niin siinähän oli se, että Sahi täytti 60. Ne oli isot bileet, mutta emme koskaan päästy niin.
Eikö se ollut tämmöisen aika suljetun porukan juhlat jossain aavikolla?
Kyllä oli kuolema ja kyllä mä oon kuviin jättänyt sellainen, mutta ikinä on samaan aikaan Tehranissa.
Meillä on puheenaamussa verrana siis Markku Toimela, mies, joka nyt yli 30 vuoden ajan on kiertänyt maailmaa erilaisissa avustustehtävissä. Niin kerro Markku, minkälainen oli sun ensimmäinen avustusmatka ja miten päädyit sinne?
Mä kävin tuossa Neuvostoliitossa muutaman kertaa pikkuperheille viemässä ruokaa ja tällaista. Ja sitten Puolaankin kävin jonkun kerran jotain viemästä. Mutta se oli sellaista matkalaukkumatkailua, eli vähän avustustyötä. Mutta sitten tuli sellainen tilanne, että mä oon ollut seurakunnan soittokunnassa soittamassa ja tehty sitten Intiaa ja Taimaan matkoja ja Puolan matkoja soittamassa. Ja mä olin Delhissä, niin mulle tuli sellainen tunne, että mitenhän mun koululainen kaveri, niin se on Bangladesissa se lastenkodin johtaja. Mitähän niille kuuluu? Ja siellä kävi sellainen tosi kiva tilanne, että intialainen pieni poika tönii mua jalkaa, niin mahdottomasti näyttää mun kenkää. Ja siinähän oli jostain tullut kakkaan. Ei se kai puntista ollut tippunut, vaan mistä se oli. Mutta se tönii mua sitä ja sitten se kävi viemään mun lankkipojan luokse. Ja silloin mä tajusin yhden hienon asian. Intialaiset liikemiehet, alta kouluikäiset, veti mua täydellisesti nenästä. Yksi sotkee, yksi kertoo, että tuolla on lankkipoika ja ne rahastaa vielä. Ihan mieletön kokemus. Ja sitten kun mä tiesin, että kaveri on Bangladesh, mä aina mä haluan tonne. Ihan mieletön kokemus. No siinä ei mennyt, kun se oli talvella helmikuuta, niin sitten vappuna mä sanoin itteni töistä irti, kun en päässyt. Ja mua kosittiin Bangladesiin korjaamaan autoja. 3 kuukaudeksi mä en saanut virkaa vapaata, niin sanoin mä itteni irti. Ja sitten kerron vaimolle, että hei, mä lähdenkin muuten Bangladesiin ja sä lähdet mukaan ja lapsi mukaan. Millä me eletään? Mä otan vanhan ritmon, kun myynnin saa paljon rahaa.
Mitäs vaimo suhtautui näihin sun ilmoituksiin?
No jälkeen...
Tuliko neuvottelua?
Kyllä tuli neuvottelua, mutta kai kova rakkaus kesti senkin.
Mut jotain neuvottelua kuitenkin piti käydä.
Aika isostikin kävi niin sitä neuvottelussa, että hänhän ei ollut lähdössä. Se oli käynyt tyttökavereittensa kanssa Taimaassa ja nähnyt Bangkokin slummit. Ja Bangladesi oli siihen aikaan Etiopian kanssa yksi maailman köyhimpiä. Ja että ikinä ei lähde tonne maahan, kato, ja silleen. Ja mulla kiihtyi rukouselämä valtavasti, että hei, kyllä mä haluan perheen mukaan. Ja ajattele, mikä maha. Bangladesi. Tulvia, myrskyjä, ihmisiä ihan älyttömästi. Kymenlaakson hirvetkin on tarkemmin laskettu kuin Bangladesin väkiluku.
Ja muistan itse tuolla 80-luvun puolen välin jälkeen, olin siis pieni koululla, niin silloin niin Bangladesissa oli jotenkin tosi paljon tapetilla täällä Suomessa. Mä muistan, meilläkin luokilla oli kummilapsi tai kummioppilas oli Bangladesissa. Joo. Ja siellä ilmeisesti luonnonkatastrofit siihen aikaan oli ihan arkipäivää.
Kyllä, ja liekkö on ollut, en ole varma, että onko meidän lastenkodin lapsikin ollut vielä sitä Faripurista.
Voi hyvinkin olla.
Tai sitten Dagan päiväkodista.
Hänen nimensä oli Vikrama Sekera.
En jaksa muistaa, kun olisi pitänyt 350 lasta muistanut. Ja sitten mä olin siellä. No siellä korjaltiin autoa ja 86 mentiin sinne ja oltiin kolme kuukautta turistiviisumilla siellä töissä ja sitten ne pyysi mua jatkamaan. Mutta mähän olin sanonut itteni irti ja poissa olevaa väestöä, niin eihän mihän kiire ole. Mutta en saanut työlupaa, niin piti käydä Suomessa keikka. Ja sitten mulla oli hieno kokemus, kävin Lontoossa kielikouluun 10 viikkoa. Ja ne pänttäisi mulla jotain äpiskuulissa, jotain kielioppia, ja mä en osaa suomen kielioppia, ja ihan mieletön jotain kielioppia, niin kävi niin hienosti, että talouspäällikön Austin oli rikki, niin otettiin vaihelaatikko levälle ja korjattiin. Ja siellä mä tiesin, mikä on kierinboksi ja niin edelleen. Ja siitä se alkosanasta tulee.
Niin tuossa kirjassa, siis Salakahvilla Pohjois-Koreassa, joka tänään julkaistaan, niin siinä kerrot nimenomaan aika avoimesti tästä lukihäiriöstä, joka on vaikeuttanut muun muassa englannin oppimista. Mutta se ei siis hidastanut sun kansainvälistä uraa.
No ei näköjään. Ja sitten tänään, jos mä kirjoitan CV:n, niin mä laitan sen erityisosaaminen lukihäiriö. Mun itsetunto kestää sen jo.
Joo, aivan.
Mutta silloinhan mä huomasin koulussakin, niin mä joudun koko ajan pelehtimään sen takia, että jos mä joudun lukemaan tai nolautumaan luokan eessä tai luokan kuulle jotain lukemaa tai jotain muuta, niin teki Kepposen joutu käytävällä. Tämä on helppo nakki. Ei tarvitse nolautua. Ja se on opettanut peittämään sen asian, mutta se on muut aistit lähtenyt toimimaan.
Juuri näin.
Joutuu käyttämään niin kuin ihan suomeksi järkeä.
No autohommat sulta varmaan siis luonnistuu, mutta mitä kaikkia muita ammatteja sä olet maailmalla päässyt kokeilemaan?
No kyllähän viijatti opettaa kaiken. Terveisiä vaan sinne maahantuojalle. Ei tää ollut mainos. Ja se, että sitten kun mä oon kuitenkin aika vilkas. Erittäin toisaalta ujo, mutta vilkas. Ja vilkkaus on ehkä voittanut nyt sen. Ja sitten kun mä olen niin auton asentajana, niin mua pyydetään karjatalouskonehommiin. Ja lypsykoneita korjaamaan. Mä kävin Ruotsin Tumpassa sitten kursseja ja Järvenpäässä siellä hankkijan ammattikoulussa ja niin edelleen. Ja lypsykoneita käytiin korjaamassa. Siihenkin mut kosittiin. Tai pyydettiin, että lähdetkö sille. Ja kyllä mä yhden talven taisin ruostesuojata autojakin vielä. Ja sellaisia osaan sen vieläkin varmaan. Ja se lypsykonehomma on kiva. Kuvittele, kun meet karjahuoneeseen ja siellä on tankit ja kaikki. Ja sitten sieltä tulee navetasta tuoksu. Ja sitten kun sä sinne maitoputkia korjaat ja niitä venttiileitä huollat, niin lämpöstä lehmän selkää vasten nojaat siinä. Ihan mielettömiä kokemuksia. Ja ne juttelee mukavia ne lehmät siellä.
Bangladesissa tuskin lypsykoneita tuli vastaan.
Ei tullut, mutta oli meillä se 20 lehmää ja nahkoistahan ei paljon maitoutu, niin mä yritin syöttää suolaa ja juottaa niitä, mutta ei saa vissiin auttaa.
No kerro Markku vielä enemmän siitä, että minkälaisena sitten kun tavallaan sitten alkuhuumasta oli selvitty, niin minkälaista oli elämä bangladesilaisen lastenkodin yhteydessä?
Sehän oli siinä mielessä turvallista ja kaikkea, mutta sitten kun me mentiin sinne pysyvästi, niin just kun päästiin matkalaukut suunnilleen leväyttämään, niin kun tuli ensimmäinen vuonna 87 tulva, niin se oli ylipolvitaipeen. Ja se on kotona sisällä ja pihalla vielä enemmän. Ja sitten tulee sellainen huoli, että kun tyttöjä oli 170 ja rapiat ja poikia 800 metrin päässä toisessa talossa 160 jotain. Ja henkilökunta päin, mistä saat puhtaan juomaveden? Se on maailman tärkein niin kuin ruoka-aine, ja meikäläiset pesee autonkin täällä puhtaalla juomaveden.
Ja huhtelee vessa.
Niin, ja hurjalta tuntuu tällaista. Puhdas juomavesi, mistä saat? Kaivot rupeaa jäämään pikkuhiljaa, ne on sellaisia putkisaveja laitettuja filtterit alapäässä, että se pintavesi ei mene sinne. Ja sitten tuli toinen ongelma. Sellainen porukka käy joskus vessassa. Ne käy useamman kerran päivässä vessassa. Mihin sä laitat, kun kaikki vessat pulppuu ylöspäin? Ja ihan kompaudilla kato kelluu kaiken näköistä. Mihin sä laitat sen? Ja siinä on sellaiset pienet riskit, kun kolera. Sitten malariahan tulee tietysti hyttysistä, mutta kaikki. Se tulee tällaiset asiat, kun joka paikka, niin se vesihyösentti kasvaa, niin siellä on erittäin paljon malaria. Hyttysi tulee.
Rokoteohjelma ei taida olla ihan länsimaisella tasolla.
No rokotusohjelma on sillä lailla, että ampulitkin on lämpöisiä, niin ei tunnu kylmältä kuin rokottaa.
Miten kauan tämä kestetään? Poikkeustila siellä.
No se ei varmaan kestänyt siinä kuin vajaan kuukauden tältä sen. Mutta sitten se saviliäjy ja sen peseminen ja kaikki. Ja sitten siinä toinen asia vielä ennen siitä, että mistä ne ihmiset tarvii ruokaakin tehdä. Mihin sä varastoisit ensimmäistä kerran? Ootko tilannut koskaan vaikka 20 tonnia riisiä?
En viime aikoina.
Niin, mihin sä laitat sen? Jos sä laitat toiseen kerrokseen, kestääkö lattia? Laitat pamput alle ja pönkät sinne. Eli sitten tulee ihan oikeasti niin kuin perusasiat kysymykseen. Puhdas vesi, ruoka, WC-huolto ja tämä saniteetti. Siitä tulee tosi asioita.
Joo, ja nämä kaikki ongelmat pitäisi ratkaista, kun vettä on yli polvi tai niin, koko ajan.
Niin. Ja sitten on sellainen asia, kun ajattelee, että ollaan siinä nuori 10 vuoden kahta puolta ihan pienestä isompaa. Niin pieni tämä jossain huoneessa päivätolkulla. Pakko laskea uimaa. Mutta arvaa, oliko puhas vesi. Niin mitä se aiheuttaa? Ajattelin, jos 200 ihmistä tuossa ripulissa. Mietin, no ei ole vessapaperiongelmia kyllä, mutta muita juttuja. Eli mulla tuli kaikki tällaiset asiat, olihan siinä joku toinenkin suomalainen mukana. Ja sitten mulla oli oma lapsikin vielä se, ja vaimokin. Ja mä olen kuule ihan onnellisesti, Jumala johdattaa mut tällaiseen paikkaan, ja mä vien tällaiseen paikkaan. Eikö hieno kokemus?
No voisi sanoa, että liitto varmaan kyllä kestää tuommoisen jälkeen kovemmankin kolauksen.
No onhan sitä aina revisteltu tässä vuosien aikaan, 40 vuotta tulee pari viikon päästä täyteen.
Bangladesh oli siis tämmöinen ensimmäinen pääavaus kansainväliselle avustusmatkoille. Sen jälkeen sinne mahtuu muun muassa se Mongolia, johon sitten vihdoin pääsit.
Älä siellä nuori mies hoppuile. Katsoisiko sellainen juttu, että vuonna 88 meillä oli vain 1,41 metriä kotona sisällä vettä. Ja se oli niin kuin elämäni joutsenlento. Ja vaimo kävi kouristelee sairaasta. Mä joudun laittamaan sen ennen tulvaa Suomeen, lääkäriin ja niin edelleen. Mä jään sitten sinne lastenkodille pyörittämään. Meidän johtajalla niin läks virtsakivet liikkeelle helikopterilla maaherran kautta, niin saatiin pääkaupunkiin. Ja mulla jää 1000 ihmistä ja 5 suomalaista lasta ja pyörittämään lastenkotiin. Niin mä sanoisin näin, että rukouselämä vilkastui ihan huomattavasti.
Oli viestiliikennettä.
Kyllä. Ja silloin niin kuin se nähdä se, ja tulva nousee ja pihalla pari metriä vettä. Et pysty enää kahlaamaan, kun ei pää onko snorkkelia mukana.
Pysyit sä itse muuten terveenä siellä?
Pysyin. Ja se on se ihme, että mä oon ollut melko hyvässä kunnossa. On pakki sekaisin silloin tällä, mutta tämä on pysynyt terveenä. Ja sitten mä syön kaikkea. Ja välillä sormineen ja välillä haarukalla, välillä lusikalla ja kaikki jää puikoilla.
Aasian eri kolkat on tullut tutuksi vuosien aikana, mutta mennään nyt Markku Toimela siihen ehkä kaikkein mystisimpään ja jotenkin kiinnostavimpaan, eli Pohjois-Koreaan. Miten sulle avautui ovet tähän varsin suljettuun kommunistivaltioon?
No mennään, kun ei sitten kiinnostanut lypsytekniikka, miten hevonen lypsätään. Tammas tulee paremmin kuin orista. No, mutta mennään Pohjois-Koreaan.
Mutta Pohjois-Korea, se on nyt maa, joka on viimeisen 10 vuoden ja värittänyt sun omaa elämää. Niin miten ovet sinne avautui?
No Kaakkois-Suomessahan on tuota, 2 osaajaa ennen minua ollut, jopa kolmaskin on siellä, jotka on Fidahan oli yli 20 vuotta sitä aloittanut humanitaarista apua viedä sinne ja sitten ne totesi heti, että ei me pelkkää ruokaa pystytä viemään, että meillä on aloittava ruokaturvaohjelma. Ja sitten tuli sellainen, että siellä rakennettiin jotain varastoa ja sieltä puuttu sitten perunavarastoista ilmastointijärjestelmää, eli luonnon ilmanvaihto, niitä tuli pulloja. Ja sitten mä olin yhden Jaakon kanssa mukana siellä, niin sanoin, että tähän pitää tehdä ilmastointilukut ja näin, ja vähän kuin piirsin paperillekin, mitä ne pitää tehdä, niin sitten Vidasta sanoi, että me tekemään, ja mä kävin niitä tekemässä vähän aikaa, ja nyt on 31 kertaa käynyt kaikennäköistä tekemään.
Minkälaisia ennakkoluuloja tai odotuksia sulla oli Pohjois-Koreasta ennen ensimmäistä visiittiä?
Ja tietysti mä olin nähnyt sellaisia vidalaisia, jotka oli käynyt siellä, niin se vähän lieventi sitä, mutta mä olin median armoilla ja se oli musta aika vääristynyt kuva, minkä mä olin saanut. kun ensinnäkin mä löin passin pöytään, niin ne hymyilee ja saa tervetuloa. Niin sehän oli ihan sellainen hyvä sokeerava vaikutus. Mä oon kuitenkin Neuvostoliitossa monessa muussa maassa, kato Puolassa ja tällaisiin, niin tällainen ilmapiiri ei ollut siinä. Vaikka silloin otettiin kännykät pois ja sitten sai lähteessä taas takaisin. Ja sitten kun menee hotelliin, niin erittäin ystävälliin, vaikka meillä oli sitten ulkolaisten kerros erikseen ja niin edelleen. Mutta se ystävällisyys ja järjestelmällisyys. Sitten kun meidän koordinaattori tapasi meidät ja kävi viemään, aina järjesteli sitten niitä maaseutukäyntiä niissä osuuskuntatiloilla. 5 kappaletta oli silloin jo. Ja mennään sinne ja pohjois-korealainen pitopöytä levittiin. Niin sehän yhden kerran laskin, niin oli vain 23 alkupalaa ja sen jälkeen oli lämmin ruoka. Ja, niin ihan käsittämätön niin kuin se. Miksi mä tarvin sellainen, joka on pikkusen ylipainon rajamailla kulkee? Mitä mä tarvin tällaista ruokaa? Mutta se ystävällisyys tuli sieltä vastaan. Ja sitten kun sitä oli neuvotelta ja suunnitelta, käyväkö tekee varastoa ja sitten meidän agrologit kertoo ja perunanviljelijät kertoo, miten viljellään. Sitten kun viljellään 2 kertaa vuodessa perunaa, niin meikälläkin auton asentajana opetteli perunan sielun elämän. Ja miettii, että mitenkä kasvattaa perunaa, paljonko se laitetaan nukkumaan ja milloin ja koska se herätellään sieltä. Ja sitten virusvapaa peruna ja toki olen mummolassa ollut ja nähnyt kaiken näköistä ja hankkijallakin ollessa vähän perunasta ymmärsin. Ja sitten makkilanta, mitenkä tehdään, kun ei ole lannoitteita, niin en hankkijan säkkimyyjältä tilaa lannoitesta sinne vaan joudutaankin makkilanta-asioihin. Joutuu niin perusasioiden kanssa tekemisiin yhdessä Pohjois-Korealan kanssa, niin mähän olin ensimmäiset kerrat siellä, niin mähän olin opintomatkalla. Mm.
Miten se sitten vaikutti, että kun sulla oli pitopöytä, oli 23 alkupalaa ja kuitenkin se, miksi olit siellä, oli se, että maa kärsii nälänhädästä.
Se oli se vaikein asia, se on vieläkin vaikein asia.
Se on hirveä kontrasti.
Se on ihan mahdoton. Ja sitten sinä vuonna siellä on suhteellisen hyvin nämä asiat. Mutta sitten pari vuotta myöhemmin, sit kun rupeaa olemaan, että ei ole ja vielä mä saan hyvää ruokaa. Niin se tuntuu kovalta, että miksi minulla on oikeus syödä. Sama se on Bangladesissa tulva-avustustehtävissä, kun siellä on 16 000 ihmistä ruokaa. Jos et sä päivässä jaksa tai pysty syömään tai kehtaa syödä, niin sä tipahat, sä et jaksa. Mm. Mun on pakko vaan päästä siitä yli, että mun pitää itteni terveenä ja kunnossa, että mä pystyn jakamaan.
Mitä syitä siihen nälänhätään Pohjois-Koreassa on?
Peltopinta-ala on liian pieni siihen väkipohjaan nähden. Toinen asia, luonnonkatastrofit. Tulva. Jos pellolta joltain osuuskunnalta häviää vaikka 10 hehtaaria perunaa taikka sitten maissia tai riisiä. Ja sitten kun se seuraavan kerran viljellään, niin siellä on humus mennyt. Ja se multa on hävinnyt sieltä tai ravinteet hävinnyt, niin ei se enää tuota niin paljon. Siellä on kivet jäljellä. Niin se elpyminen kestää monta vuotta ja saadaan taas pellot kuntoon.
Mm. Mm. Mutta peruna on semmoinen, mikä jo ilmastollisesti maahan kuitenkin sopisi paremmin kuin riisi.
Ei, kyllä se riisi on aina ykkösjuttu siellä. Mm. Ja se pitää ollakin. Mutta perunassa on 5 kertaa enemmän tehoja. Että se on energiapommi. Kananmunan ja perunan, sillähän pärjää. Ja se on opiskelijan parasta ruokaa ja tonnikalaa päällä, vai mitäs?
Kyllä, sillä pärjätään. Pohjois-Korean tietysti pääsee myös ihan perusturistina.
Kyllä,
mutta silloin saa nimenomaan tätä 23 alkupalan ja hymyilevät tullimiehet, koska totta kai länsimaiset turistit on arvokkaita sen, että valuuttaa saadaan maahan. Mutta millainen tämä kulissin takainen Pohjois-Korea, Markku, sulle on sillä sitten näyttäytynyt?
Minusta se on paljon ystävällisempi kuin varmaan. Mä en ole ikinä turistimatkalla kyllä ollut, mutta kyllä mä oon ne samat paikat suunnilleen käynyt läpi. Sitten kun oppi näissä maatiloilla käymään ja niitä ihmisiä on, niin tavallaan niiden pyyteettömyys minua kohtaa tehdä yhteistyötä. Ja se tiedon halu, mikä niillä oli, siis siihen ammattiasioihin. Se tiedon halu käydä muokkaamaan maata, tehdä sitä ja varasto. Jos ajattelet tuolla sen perunavaraston 300 tonnia mahtuu perunaa, niin se on 18 metriä sisämittaa ja 12 metriä leveätä ja 3,5 metriä korkein. Niin onhan se aika iso. Voit kuorma-autolla ajaa sisään. Että niin kuin mietit, se on valtava, kun on kuitenkin maakuoppa, jossa on ollut perunaa ja niin edelleen ja sänkyjen alla ja vaikka missä sitten on ollut varastointia. Niin sehän on jo niin massiivisen iso heille ajatusmaailman. Kuvaa katsotaan ja katsotaan, kaikki ymmärtää, mutta sitten kun se tulee fyysisesti käyvää mittalyömää, että tähän tulee tämä näin, niin monet neuvottelut ja keskustelut käytiin ja innolla lähtee kuitenkin tekemään.
Meillä varmaan kyllästymisen asti on puhuttu tästä sääntö Suomesta, mutta että minkälaisen byrokratian olet törmännyt?
No sillä lailla, että koordinaattori hoitaa meiltä, katsoo luvat, mihin mennään ja minne päässään ja sitten rakentaminen. Ja itse asiassa, kun meidät kutsutaan ja toivotaan tällaista asiaa tänä hetkellä, niin se on helpompaa kuin Suomessa.
Mä tiedän, Markku, että sä et mielellä ota kantaa politiikkaa, etkä varmaan tee sitä nytkään, mutta siis eikö se ole ikinä turhauta esimerkiksi Pohjois-Koreassa se, että valtion johto voisi tehdä niin paljon sen asian eteen, että sun ei tarvitsisi enää mennä sinne avustustöihin?
No joka maassahan tulee tämä sama ongelma vastaan, että valtionjohto voi tehdä enemmän. Ja jos mä ajattelen, että mitä valtionjohto tekee. Mä tulen marraskuussa sieltä Pohjois-Korean pohjoisosasta, Vladivostokista 60 kilometriä alaspäin, Tuvajoki tulvii. Ja siellä on Pohjois-Korean armeija ja rakennusmies tekee 150 000 ihmistä menettänyt kodin. Ja ne rakentaa hetkessä tulvakylät sinne. Hetkessä. Sitten tuli 17 pakkasta ja betoni ei enää oikein kuiva siellä, niin ne joutui lopettaa. Ruokapula siellä oli koko ajan. Mutta ne hoiti hienosti. Ne vei opiskelijat ja koululaiset toisille paikkakunnille siellä junilla ja autoilla ja niin edelleen. Niin mä hämmästyin. Mä olin ihan ihmeessä, että eikö valtio tee jotain, tekee. Että mä näin sen positiivisena ja se oli näinkin. Tuohon mä tehnyt toistakin puolta vähän, mutta en kerro.
Siellähän länsimaisia kohtaan suhtaudutaan melko varautuneesti. Millaisin keinoin sä pyrit sitä luottamusta rakentamaan siellä?
No kehon kielihän se pitää olla. Jos pohjoiskorealainen tai kuka tahansa näkee sun kehon kielestä, että sä teet pyyteettömästi, niin sillä mennään pitkälle. Pyyteettömyys. Ja onko se pelkästään mun matka siinä, että mä haan elämän sulkia hattuun vai mitä? Mutta jos ne näkee, että mä en hae sulkia hattua, vaan me yhdessä halutaan auttaa se Korean kansaa siihen miljööseen, mikä menee, että onko se 1000 ihmistä vai 2 ihmistä vai 3 ihmistä. Siihen, kun sä menet pyynteettömästi, niin sulla on kaikki auki. Sitten toinen asia, mikä on tärkeä siinä, koordinaattori, jotka järjestelee meillä asia, heidänkin tarvii elämässään onnistua. Kaikkien tarvii onnistua. Jos mä pystyn tukemaan hänen onnistumistaan, se tarkoittaa, että mä onnistun omassa projektissa myös. Ja silloin se yhteistyö pelaa. Ja tiedät sä, kun niistä tulee työkavereita. Työkavereita ei valita, mutta niiden kanssa voi olla kaverikin. Ja pystyt jakamaan vähän elämän huolia ja murheita ja kaikki.
Miten helposti tollainen luottamus, että selvästi siellä tietyssä piirissä nautit, niin miten helposti on menettää?
Yksi lause väärässä kohtaa, esimerkiksi radiossa.
Niin meinatko, että tämäkin jossain vaiheessa päätyy jonkun tarkastettavaksi?
No miksi ei? Ja saanko päätyäkin, koska mä haluan rakentaa sellaista kuvaa Pohjois-Koreasta. Siellä on tavallisia ihmisiä, jotka elää samoilla lainalaisuuksilla meilläkin. Ja miksi ei myös Suomessa voi olla parasta rauhantyötä olla heidän seassaan?
Jos nyt mietitään laajemmin tuota Korean niemimaan tilannetta, niin siellä puolin ja toisin pullistellaan ja tehdään ohjuskokeita, niin miten sä näet tämän kahtia jakautuneen kansan tulevaisuuden?
Pohjois-Korean puolella niin hitaasti markkinatalous tulee sinne ja 92 Billy Graham kävi siellä ensimmäisen kerran, sitten kävi kohta toisen kerrankin, niin silloin oli sama tilanne kuin nytte. Aika tulehtunut se välit siellä ja niin mä ajattelin, eiköhän nuo isot miehet oppisi pikkuhiljakseen neuvottelemaan.
Markkinatalous valtaa pikkuhiljaa maata. Minkälaisia merkkejä sitten jo tämän viimeisen 10 vuoden aikana näkynyt?
No esimerkiksi niin hammasharja ja flooritahna on yleisessä myynnissä. Ja sitten siellä on oikein filtteritupakkaa tulee ja niin edelleen. Mikä sieltä vielä, niin siellä on limonaadeja ja tällaisia. Ja jossain dollarikaupassa on Chanel vitostakin, mutta sehän on ihan välttämätön tietenkin.
Eliitti löytyy sieltäkin.
No totta kai.
Miten kärjistyneen erilaista elämää kaupungeissa ja maaseudulla elet?
No totta kai. Tai se näkyy heidän pukeutumisensa, näkyy työajoissa, se näkyy monessa tällaisessa, miten ne liikkuu ja missäkin, mutta mulla on ollut se etu, että minä oikein on tuolla eliittipuolella paljon pyörinyt, kun jos on diplomaatti illallisella, mutta se johtuu siitä, että mä edustan joskus Suomea.
sitten normaalisti saappaat jalkaa ja maaseudulla.
Niin. Ja onhan niin kuin tällainen konstakti, että tämä saatan olla ulkoministeriön guesthouseissa, jossa on hienot pöydät ja marmorit ja niklatut. Aikeita meillähän näytetään paljon. Seuraava on, mä oon kyykkyvessassa ilman paperia. Eikö kiva?
Niin.
Siis tähän on elävän maku.
Vaihtelu virkistää.
Takaisin todellisuuteen.
Niin.
Markku Toimela, nyt noita reissuja tuonne Pohjois-Koreaan on jo yli 30 takainen. Joko laukkuun pakattu seuraavaan varten tai viisumi haettu?
No, nyt kun mä oon ollut puoli vuotta Suomessa, niin mä oon jo purkannut sen. Eihän kannata laukkuun purkaa. Ja se mitä on aina halunnut, että matkat olisi pitempiä. Että mä viitin 10 päivän takia laukkuun pakata. Eli saada joku 6-7 viikkoa olla maassa, niin sä kerkeet asettumaan. Sitten sillä on mahdollisuus esimerkiksi viikonloppuun. Niin mulla olisi mahdollisuus mennä skeittaamaan, mutta mulla on kaikesta sitä enää. Mulla on mahdollisuus mennä luistelemaan jäähalliin. Mä voin käydä saunoissa ja mä näen ihmisiä. Olla ihmisten. Ottaa tällään keväälläkin, niin eihän se niin kylmä tietysti kuin täällä. Mutta ottaa eväät ja mennä piknikille kanavan rannalle. Niin siellä on ihmisiä elää niiden kanssa. Niin se on ihan maasta. Koskaan ei saa olla viikonloppuja pois Pohjois-Koreasta.
Kannattaa käyttää vapaapäivät hyödyksi.
Totta kai.
Toivotaan, että semmoinen pitempi reissu vielä saadaan aikaiseksi. Ja voi päästä
ja monta.
Vaikka katsomaan, että miten siemenperunavarastot voi tai miten hammaslääkärin tuolit, joita myös olet ollut maahan viemässä ja asentamassa, niin siellä voivat.
Kyllä, ja nyt meillä on yksi Potongangin sairaala siinä Pongyangissa kesken. Ja sitten kun meillä on kehitysyhteistyömäärärahoita 40% leikattu, niin meillä on rahoitus. Me joutaan itse etsiin rahoitus siihen. Mutta niin paljon suomalaisilla talkoopoilla on vastuuta, että se tehdään vaikka väkisin ja me mennään sinne, että me etsitään rahoitus siihen. Ei voi jättää kesken. Siinä on muutama syy. Me ollaan suomalainen käyntikortti. Ja me edustetaan Sauli Niinistö ja kumppaneita. Meidän on pakko onnistua siellä, koska humanitaarinen kehitysyhteistyö, sitä alkaa bisnes. Bisnes ei kuulu meille, mutta meidän pitää tehdä tilaa, että suomalainen vienti vetää.
Markku Toimela, kiitos kun pääsit käymään puheen aamussa.
Kiitos, kylläpä tulitte hiljaisia.
Puheen aamu. Yle Puhe.